Скъпи брати и сестри, казахме, че ще прекъснем за до година цикъла по Битие първа глава, защото идват часове, които засягат само човека. И точно тук е сякаш най-доброто място да бъде прекъснато. Разгледахме природата, животинския, растителният свят. Сега ще дадем думата малко и на младежкия отдел по-нататък, което е много добре. Взехме едно решение, докато младежки отдел си стъпи на краката, постепенно всеки месец да имаме един час мой, един час на отдела, един час мой, един час на отдела и после вече ще дойде време, когато отдела ще си поеме работата. Така че тази вечер аз ще преместя един от часовете в събота сутрин, които изнасям за злото, за сатана. Ще го изнесем и естествено после си продължаваме цикъла в събота сутрин и когато съм аз, когато дойде моя ред пак на вечеря, пак ще изнасям за сатана. Цикъла за Битие първа глава го преустановяваме за известно време. Имаше такава практика и преди години, когато имаше неделни часове, когато цикъла е по-голям, единият сезон минава, спират го, идва другия зимен сезон, той си продължава. Бих искал да задам въпрос, как се е родил сатана? Какво е раждането на сатана? Какво говори Библията? Как той е станал сатана? На първо място бих искал да кажа, че въпросът с греха и на земята, и в небето е една огромна тайна. Ние някога сме в събитията, където са се случили различни неща, видели сме ги с очите си, когато трябва да ги опишем, ти пишеш едно, аз пиша друго, третия пише трето, и така нататък. Спомням си един историк, пишал историческа книга. Обаче се оказал в една ситуация, където катастрофира кола, удря човек, трябвало да дава показания, имало няколко свидетели. Единият свидетел казва едно, другия друго, третия трето. И понеже той е вътре в събитието, имал е възможност да слуша, си е казал, аз видях събитието. Трима души го видяхме, тримата го описваме по различен начин. Следователно, ако едно нещо сме го видели и не можем да го опишем, как мога да седна да пиша древна история без да съм я видял? И знаете ли какво направил той? Спрял да пише историята. Не знам дали е прав. За себе си той е бил прав. Така че ние се надяваме единствено на Божието откровение да ни каже какво и как е било без подробности. Някога и на мен ми се иска да има подробности по нещата, които изследвам, но често няма. Такъв един въпрос е въпросът за раждането на злото. Затова ще кажа едно обобщение, което дава самия Христос. Между другото, ако вие искате да знаете какво е станало в небето при падението на Сатана, кого бихте питали? Той да ви обясни. Ако можете да питате всеки, когото пожелаете, да консултирате. Кого ще питате? Аз бих питал Христос. Какво казва Христос? Чуйте. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината. Къде тук в Христовото слово имаме отпратка назад? Той не устоя в истината. Един въпрос. В чия истина? Защото днес на нашата земя ние нямаме вън от Божието Слово, вън от закона, ние нямаме мярка за истина. И ако вие погледнете философията, ще стигнете до там, че философията учи или морала, етиката учи, че много неща са относителни. Това е един принцип, който са го взели от физиката. Взели са го от Айнщайн. Всичко е относително. За единия е добро, за другия е зло. Само, че това е в земните ширини. В небесните ширини Христос казва, Сатана не устоя в истината. На първо място, Истината е съществувала сама за себе си в личността на Бога. Схванахме ли? Бог сам за себе си е истина. Като воля, като интелект, той има собствена негова истина. И докато тази истина е само в него, тя не е известна на никой вън от него, той създава творения, разумни творения. И им дава своята истина като мярка за живота. Тоест, Сатана е знаел Божията истина. Значи, на първо място истината е Бог и истината е в Бога. Нали така беше? На второ място Бог е дава на творенията, включително и на Сатана. Трето, универсът е бил свободен да каже на Бога, дръж си твоята истина. Ние си имаме наша истина. Едно творение казва на Бога, гледай си истината, аз имам собствена истина. Но Христос казва, че на Бог не можеш да му кажеш да си гледа работата. Защото се казва, че той не е устоял в истината. Какво значи това? Значи, че Бог е дал едни правила и е казал, това е истината. Ако не си в истината, отпадаш от нея. А отпаднеш ли от нея, идват последиците. Нали така? За които ще говорим след малко. Той не устоя в истината. Моят въпрос беше, кое е най-важното за Бога? Ако питаш днеска една църква, кое е най-важно в християнството, те ще ви кажат, тя ще ти каже църквата, абе, знаеш ли какво, най-важното е да се печелят хора. Някои хора смятат, че можеш да лъжеш или да казваш нещата не са точно както са по библейски. Важно е да печелиш хора за спасението. Така ли е? Мога да ви дам примери. Искате ли? Има хора, които правят изцеление на площади. Слагат един балон тук вътре, под якето на човека. Той излиза гърбав. След това отива оне, който го ликува с една топлийка, внимателно, хоп, пукне му балона, той спадне, онзи скача и казва, алилуя, амин, Бог ме изцели. Има гърбица, вече нямам. Да, тия неща са филмирани. Няма да казвам в коя църква, да не обиди някой без да иска. Тези хора казват, важното е да спечелим други за Христос. Не е важно как, не е важно, че лъжим. Така ли пише в писанието? Кое е най-важното за Бога, за Христос, за писанието? Аз съм пътя, лъжата и гроба. Така ли казва Христос? А какво казва Той? Аз съм пътят, ама не пътя на лъжата, а пътя и истината и живота. Кое е най-важното за Бог в началото? Той не устоя в истината. Кое е най-важното? Истината. Идва Христос векове по-късно. Какво казва Той? Аз съм истината. Един немски пастор бил на смъртно легло. И го питали, кое е най-важното? Той казал само две думи. Нямал сила за повече. Истината. Истината. И затворил очи завинаги. Няма да го забравя как ми го обясняваха това. Защото ми го разказваха хора, които бяха в Германия, ми го казаха точно както е било. Те са слушали. Вархайт. Това казва той. Истината. Ако няма истина и ако не е важно да си в истината, вие защо сте в адвентна църква? Защо не сте отишли в някаква друга църква? Защо сте тук? Защо искате да сте от остатъка? Защото където е остатъка, където е истинското християнство, там са благословенията. Където е истината, там е Бог. Няма ли е истината? Няма го и Бог. Първо Йоаново послание, 3 глава, 8 стих казва, дяволът отначало съгрешава. Много светлина хвърля този израз. Вие знаете защо не ползвам Исаия и Езекиил вече, нали знаете? Аз се опитвам да възстановя нещата от другаде. Дяволът отначало съгрешава. Кога е това отначало? Ами от времето преди създаването на човека. Но колко отначало? Никой не знае. Колко време е минало от момента, в който е било създадено това творение? До неговия грях минава. Никой не знае. Това може да бъде много голямо време. Може да бъде малко време. Но на базата на писанието това не може да се уточни. Бог не казва след 3 века той се греши или след 28 дена той се греши. той не устоя в истината. Това казва Христос, който е бил свидетел. Ако Христос е мислил, че е важно колко време той е бил верен, би не го казал. За нас е важно, че той не е устоял в истината. И затова Христос казва чисто и просто, той не устоя в истината. Другия текст обаче казва, дяволът отначало се грешава. Разбрахме, че едната важна дума е отначало, а другата коя е? Съгрешава. Думата съгрешава ни помага много. Защото съгрешава идва от понятието грях. Нали така? Следователно, ние питаме, понятието грях откъде идва? Ами от закона. Никой Бог няма да счита никой от вас безгрешен, който изговаря на празно името на своя Бог. Нали си спомняте? В сърцевината на Божия закон думата грях се съдържа. Големият извод е, че Бог е дал своя закон, който е бил олицетворение на неговия характер, олицетворение на истината. И дяволът нарушава Божия закон. Видяхте, че колкото и малко да пише в текстовете, стигаме до къде? До цялата истина по въпроса. Бог, който е закон за себе си, дава закон на творенията си. И те се оказва, че не искат да вървят в неговия закон. Това може да стане само по две причини. Обикновено ние казваме, че дявола е паднал от гордост. Трябва да ви кажа, че съгласен съм, че няма как гордостта да ни я намесим в падението на дявола. Но колкото повече мисля върху този въпрос, аз стигам и то от много години до извода, че дяволът не може да бъде дявол. Всъщност той тогава не е дявол. Бог не е създал дявол. Той после става дявол. Дявол значи противник, отстъпник. Той не устоя в истината. Тогава става дявол. Преди това той не е дявол. Аз стигнах до идеята с много размисъл, че основното за един грях да се разбунтуваш срещу Бога, основното в тебе отвътре, което става, трябва да е неблагодарността. Защото, защо да се възгордявам аз, ако съм доволен от положението си? Схващате? Ако аз съм долу, а много искам да съм пастор, аз бих могъл да се възгордея, да се разбунтувам и да напусна църквата, защото не ме качват на анвона. Нали разбирате? Но гордостта никога не предшества неблагодарността. Защото ако аз не съм на анвона, а искам да съм на анвона и се бунтувам, за да съм на анвона, аз преди това съм неблагодарен на Бога, че не ме е сложил на анвона, а че съм долу. Сващате ли? Не може направо да стигнеш до гордостта. Не може. За да отидеш до София, трябва да минеш през целия Балкан и през онези села, които са там. Нали така? И градове, за да можеш да достигнеш до София. Така че докато се достигне до гордостта, най-малкото има една и то първа спирка и аз за себе си смятам, че това е неблагодарността. Сатана не устоява в истината. Той е бил в нея. Живял е с нея. Харесвал я е. Но накрая отхвърля. Това е едно много голямо предупреждение за нас. Защото ние можем да бъдем в истината, можем днес да я ръкопляскаме, а утре да я наплюем. Сещам се за един пример, който тук нямам, не съм го отбелязал, не съм смятал да го разказвам, но го прочетох в една книга, която беше съвсем странична по отношение на религията. Тя говореше там за хитлериски неща. Но прочетох нещо, което ме накара да изтръпна. Един човек минава покрай една сграда, оглежда се и вижда, че това е еврейска синагога. Вие знаете, че евреите претендират, че истината е цялата истина и само истината е при тях. Нали така? Не е влизал човека там и си казал, що пък да не вляза? Нека да видя какво правят тия хора. Влиза той, да види там какво става и хоп, след него влизат сини хора, сини автомати и казват, ами сега всички тук да се изправят. Строяват ги в една редица. Не са били много хора, 6-7-8 души. Мисля, че толкова бяха по памет говоря. И им казват, това вашата книга ли е свещената ви книга? Те казват, да. Това е Стария Завет. И им казват, Сега вие един по един ще минете да я наплюете. Който от вас не я наплюе, ще бъде разстрелян. Минава първият евреин и му казва да я наплюе. А те им казали, ако някой от вас я наплюе, той ще живее. Минава първият евреин, плюе върху писанието, върху Стария Завет, и то на еврейски в оригинал. Евреин, който разбира всяка дума, която при нас не винаги е преведена в идеалния вариант, нали? Той е наплюва. Минава втория и той е наплюва. И третия, до осмия, всички я наплюват. Остава един гостенин, но онези с пушките не знаят, че е гостенин. Те мислят, че е част от синагогата. И му казват, плюй. Не мога. Не мога, казва той. Аз съм тука случайно. Дойдох да видя. Не съм човек, който претендира като тях за истината. Но казва, това не мога да го наплюя. Това не мога да го наплюя. Аз не го познавам. И уния, знаете ли какво направили? Оставили него жив, а гръмнали всички останали. Защото те не устояли за истината. Невероятно. Това е една голяма божествена претенция. Истината е при нас, но действието е сатанинско. Да наплюеш истината. Сатана какво е направил в началото? Наплюла е истината. Нали? Евреите е наплюли на еврейски. А той, не знам на какъв език говорят горе, той го е наплюл Евангелието, Божията воля, и е наплюл на първия, на най-важния, на езика на животодателя, на езика на небето. Последиците до ден днешен ги чувстваме ние. Една песен за размисъл, след което продължаваме.
Чавен, кайко кръсто саменге мулан, амаре безеха тулингян, тайо греховия ту простингян. Шунту агана мере гила, сарсуавина метиро анав, шун могласо Sargila bav, namangav ni sarte spirina. Shunen manso penav tu menge, edevles kere droma pire. Лескере дрома си най-шуже, старо ангел скаше хя парне. Шунту агана мере гила, сар славина ме тиро анав. Шун могла сос ме сар гила бав, намангав ни сар те спирина. Благодарно си ом туке ме, кай духо са туман кръстингян, кай тумани сърна чавгян, а ту винаги ман саула. Туага на мере гила, старцва вина ме тиро анав. Шун могласос ме саргила бав, намагав ни старте спирина. Дева туде хез буте чавен, кайко крсто саменге мулан. Амаре безе хату лингян, тайо греховя ту простингян. Шунту ака на мере гила, стар славина ме тиро ана. Шун могласос ме саргила бав, намангав ни старте спирина. Шунту ака на мере гила, стар славина ме тиро ана. Шун могласос ме саргила бав, намангав ни старте спирина. Шунту ака на мере гила, стар славина ме тиро ана. Шун могласос ме саргила бав, намангав ни старте спирина. Намангав ни старте спирина.
Благодаря за тази хубава песен. Продължаваме нататък с въпроса: какво става по-нататък? Сатана не устоява в истината, нарушава закона, а после? Посланието на Юда, 6 стих, казва: напуснаха собственото си жилище. Напуснаха собственото си жилище. Кои думи са важни тук, които хвърлят голяма светлина върху писанието? Върху това, което Бог е записал за историята на греха. Аз бих искал да наблегна на един факт, който от години наблюдавам. В библейските курсове ние много обичаме да покажем колко е силен Бог. И смятам, че го обеславяме. Ние акцентираме на факта как Бог изгонва Сатана от небето. Така ли е? Напуснаха собственото си жилище. Какво казва текста? Какво казва текста? А, я го кажи по-високо. По собствено желание. Когато ти обясняваш как Бог изгонва Сатана от небето, ти украсяваш Божия характер с черти, които Бог няма. На всяка цена променете това ваше обяснение. Те напуснаха собственото си жилище. Още нещо важно. За мен е важно какво пише в текста. Останалото е подробности. Напуснаха собственото. Какво значи собствено? Те не са били на квартира. Те са имали собствено жилище. Едно и също нещо ли е да си в собствено жилище или да си на квартира? Когато си на квартира, могат да те изритат. Нали така? Не спазваш договора, не плащаш, не пазиш. Плащаш си, обаче пък не пазиш. Чупиш стъкла, до грамата не става нищо от нея, детето ти рисува с фулмастер по бялата стена. И какво, идва човека и казва: ти ми плащаш, каква полза ти, като излезеш, аз имам 1000 лева ремонт. Нали? И те изгонва. Казва тук, те напуснаха собственото си жилище. Те са имали избор. И аз искам да наблегна на него. Имало ли е диалог между Бога и виновните? Да, имало е. Но виновните са предпочели да бъдат вън от истината. отколкото да бъдат в нея. Но се оказва, че техните жилища са в истината. И ако те искат да са вън от истината, трябва да изберат или да останат в истината, или да излязат от истината. Излизането от истината им коства излизането от собствените жилища. Сега тук един много голям въпрос. Къде отива Сатана, като напуска собственото си жилище, заедно със своите? Много е лесно да обясним, ами къде отива? На земята отива. Това обяснение най-малкото е спорно. Чувал съм, пак ще кажа, в библейските курсове, много обичаме да обясняваме, че Бог изпратил Сатана на земята, след това създал човека. Аз обаче имам един въпрос. Ето, сега ще го задам на Ванката. Ванка, ти си организирал един остров, на който развъждаш змии. Най-различни. Имаш екип, който те пази от отровните змии, храниш ги както си трябва, организираш им къде да живеят зимата, да зимуват спокойно и изведнъж решаваш да закараш Йоана на острова да летува. Твоята малката Йоана ще закараш на острова да летува, където си гледал кобри. Да или не? Не. Никога. Може ли Бог да изпрати, да създаде своите деца от пръст точно там, където е изхвърлил падналите създания? Да или не? Ако това е така, както аз съм чувал много пъти и съм го разказвал аз, преди да се осъзнае, това означава, че моят брат Ванката е по-умен от Господа. Схващате ли? Значи един човек никога не може да планира да направи лошо на детето си. По принцип казвам, за добрия човек. Нима Бог е по-лош от човека? Текстовете на Новия Завет казват за поднебесната. Ще говорим и по-нататък за тия неща. 2 Петров, 2 глава, 4 стих и други такива текстове има. Поднебесната значи, че те са били изгонени от небето, но не са били установени на земята. Но са имали възможност да дойдат тук. Това са две различни неща. Тук сега ще се отклоня за малко, защото този част не предвижда повече обяснение, но аз съм длъжен да ги обясня, защото не знам дали ще виждам и много гости тук, даже прекалено много гости от църква Б има и други има. Не знам дали друг път ще дойдете. Когато Бог поставя дървото за познаване на доброто и злото, запомнете сега това нещо. Къде го слага той? Помните ли? Насред градината. В средата. Дървото за познаване на доброто и злото е дървото на истина. Е дървото на истината. Схващате ли? Или на заблудата? Сатана е имал право да изкушава Адам и Ева само при дървото за познаване на доброто и злото. Схванахме ли го това? Айде да го кажа по-образно. Ей, това е огромната градина, има и нататък. Ей, там до печката, до бурията, вие как му казвате, кюнци ли му казвате тук? До кюнците има едно дърво за познаване на доброто и злото. Ако Адам и Ева са в този ъгъл, или са седнали там, или там, където показвам в момента, Сатана не може да отиде да ги изкушава. Трябва те да отидат при него. Разбирате ли? Само на едно единствено място в градината има възможност човека да се греши. При дървото за познаване на доброто и злото. Следователно, да съгрешиш, това означава да си избрал да отидеш при Сатана. Защото Бог ги предупреждава, че има зло и трябва да се пазят. Нали знаете там от текстовете? Битие 2 глава. Едните напускат собственото си жилище доброволно. Един въпрос. Адам и Ева, когато отиват при дървото за познаване на доброто и злото, какво напускат? Собственото си жилище напускат и отиват на каква територия? На вражеска територия. Едно и също ли е от двете страни? Едно и също е. Много голям въпрос. Следва. Виновен ли е Бог за злото? Ще му отговоря след малко. Аз бих обаче желал да направя тук накратичка разходка в голямата световна литература, за да дам няколко примера. Как хората, гениите на нашия свят, литературните гении на нашия свят, осмислят библейската история за грехопадението на Сатана. как те взимат отношение към всичко това. Ще спра за малко да изслушаме една песен, след което ще продължа с литературата и падението на Сатана, въобще с цялата философия, както те я схващат с по няколко изречения. Бодлер е един гениален французин, поет, който пише много дълбоко. Първите впечатления, които този човек остава у вас, ако го четете, е, че той е атеист, че той не вярва в Бога. Истината е, че неговите писания не са атеистични, макар че заглавията им са доста дръзки и понякога навяват асоциацията, че той е лош човек и че е атеист. Той умира, между другото, много млад. в книгата си «Цветя на злото», разсъждавайки върху проблемите на Сатана, молебствията към Сатаната, страница 114 на книгата му «Цветя на злото», ви казах, това е една малка дебела книга, той казва там едно двустишие. О, най-красив, най-мъдър от ангелите леки, Бог смазан, Бог с малка буква, от съдбата, лишен от чест навеки. Този човек възприема, че когато Сатана е напуснал собственото си жилище, е бил лишен от чест навеки. Значи, според него, Сатана вече не може да се върне назад на онова място, на което е бил в началото. Усещате ли колко много е схванал той от библейския текст? Библейския текст допуска ли идея Сатана отново да се върне на мястото си и да не е Сатана? Не. Защото всички отпратки на Библията напред във времето водят до огненото езеро. Нали знаете? Където Сатана ще загине. Бодлер казва, той, макар че е бил най-красив, както той казва, най-мъдър от ангелите, смазан от съдбата, лишен от чест навеки. Невероятно обобщение. Рабиндранат Тагор, това е един индиец, който получи Нобелова награда за литература. Не си спомням коя година в момента и това едва ли е най-важното. Той пише в негови избрани творби, имаме преведени на български език, том 3, страница 441, той казва: десницата на Бога е ласкава, но страшна е левицата му. Хайде да помислим малко. Да, някои казват, можеш да правиш всичко с Бога. Не можеш всичко. Докато той с едната милва, когато започнеш да правиш каквото не трябва, от това започват да страдат и други създания, какво се налага той да направи? Да вземе мерки. Поетически тук е уточнено, че той с лявата си ръка наказва. Разбира се, това е, пак ще кажа, това е една литературна фигура, стилистична фигура. Не, че Бог с едната ръка дава доброто, а с другата дава злото. Това е начин да се уточни, че с Бог не може всякак и да продължаваш както на тебе ти харесва. Пенчо Славейков, събрани съчинения, том 8, страница 182. Чуйте какво казва, пак един много интересен такъв метафоричен израз. За дявола няма място под Божията шапка. Какво значи за дявола няма място под Божията шапка? Това значи ли, че Бог е носил дявола в шапката си? И значи ли, че Бог има шапка? Не, не значи. Шапката тук в случая е една метафора на Божия ум, на Божията глава. С две думи Пенчо Славейков казва: за Сатана няма място в Божието чисто и свято мислене. Схванахме ли? С две думи, Сатана се отделя от Бога вече в неговото мислене. Докато той е бил добър, къде е бил? Божията мисъл. Той е бил Божие дете. Не, че Бог до ден днешен не мисли за Сатана. Но иска да покаже тук Пенчо Славейков, че между доброто и злото не може да има място да лежат в едно и също легло под един и същи покрив, наречен небе. Виждате ли едно кратичко изречение? За Сатана няма място под Божията шапка. Оказва цялостно, показва цялостно обобщение на писанието. Злото и доброто не могат да съществуват на едно и също място, както барута не може да живее в присъствието на огъня. Разбира се, в семейството може да има хора, които въобще да не си подхождат. В една църква може да има хора, които един е толкова различен от другия, че когато светските хора погледат двама души, казват, как е възможно в една и съща църква и този да членува, и този да членува. Единият, примерно, има лошо име, другият има добро име. Под една и съща, в една и съща църква, под един и същи покрив, живеят най-различни хора. Но при Бога това не е възможно. Или си на нивото, или отговаряш на стандарта, или си вън от стандарта по свое собствено желание. Милтън пише в книгата си «Изгубеният рай» следното тристишие, страница 66. Тук той отива една крачка по-навътре от другите, които цитирах. Той се опитва да влезе в мисленето на Сатана, докато предните се опитват да влязат в философията на нещата. Докато Пенчо Славейков се опитва да влезе дори в Божия мисъл, как той възприема Сатана. Сега Милтън прави една крачка в страни и казва, я да видим сега как мисли дявола. И вижте сега той колко сполучливо описва какво смята, че дявола мисли. Това са дяволски думи в неговото произведение. Пак казвам, това не е цитат от дявола. Той влага в дявола следните думи. В устата на дявола следните думи. Тук можем да царуваме спокойни. Къде е това тук? Там, където те са изгонени. Нали така? Където те са отишли, по-точно. Тук можем да царуваме спокойни, а за мен, за дявола, да бъдеш цар е цел достойна, пък дори и в ада. Пък дори и в гроба. О, по-добре е в ада цар, наместо в рая раб. Слуга. Ама, че много. Според мен това нещо е в десятката. Защото Сатана е искал да стане какъв? Да бъде цар на вселената, на универса. Не случайно Христос, когато го разпитва Пилат, дявола го ръчка и му казва, я го питай, бе, той е цар ли е той? Нали се спомняте? Да, право казваш, аз съм цар, аз затова се родих, затова дойдох на света, да свидетелствам истината. Истината е свързана с царството. Нали така? Сатана не иска истината, но иска царството. Получава ли царството без истината? Не. Много интересно тук. По-добре в ада цар, наместо раб в рая. Той не е искал да е втори, не е искал да е трети, не е искал да е пети. Може да си между падналите, но къде да си? Къде да си? Да си прав. Тук се сещам за Цезар. Той е гледал Александър Македонски на един постамент и казал, леле, на моите години този вече е завладял света, а аз какво съм направил? Нищо. И после казва на своите приятели, обръща се към тях и им казва, защото той все още е бил втори, не е бил още император. И казва, по-добре да си първи на село, отколкото да бъдеш втори в града. Слащате ли? Тая мисъл, чия е? Тя е сатанинска. Тя е сатанинска мисъл. Една песен, за да размислим върху всичко това.
Ταροτρόμα με πειράβ, ακανάζαν ο μεροβάβ, καϊδικά φωτέρνε μανούσα, ο ασάρ με ρένα, καϊδικά λεγγέρε τσιαβορέ, τσορορέ σαρατσόνα. Με πουτσιάφε δε βλες κατ' εσύ ο φαγάνα να δικαίωλη ο άσα σοπερέν τα ροτσικνέακα και ευκάς ο πουτσλόμλες και κοτάρ με δικλόμλες σαραβεύα ο Ιησούς Καριμάν δε πειρέ, τα εμάν γεβακέρε. Ο ασβά με κεντά, ο Ιησούς κοσέ, ροβεά ζα ονομα τσάρ, οφ μαγκουσί. Μαρόβ του, μαρόβ σύνε, μπουτσιγό με αβάβα, κράιος με κομμάκες, σαρέγγι κατόβοθ. Ο ασβάμε κεντάρ, ο Ιησούς κοσέου, ροβεύ άζα ονόμαν τσάρ, ο φμαγκουσίνε, μαροφτού, μαροφσίνε, μπουτσίγο με αβάβα. Κράιος με κομμάκες, σαρέγγι κατόβα. Τα ροδρόμα με πειραφ, ακανάζα ονομερόβα. Καϊδικάφ, ο τέρνε μανούσα, ο ασάρ με ρένα. Καϊδικάφ, ο τσίχνε τσιαβόρε, τσορορέ σαρατσόνα. Με πουτσιά φεδευλές, κάτε εσύ ο φακανά, να δικαίωλη ο ασφα, σοπερέν τα ροτσιχνέακα, και αυκάς όπου τσλόμλες και κοτάρ με δικλόμλες. Σαραβεύα ο Ιησούσι καρυμάν δε πειραίω τα εμάγγε βακέραιω. Ο ασβά με κεντά ροβεύαζα ονόμαν τσάρ, οφ μαγκουσίνε, μαροφτού, μαροφσίνε, μπουτσίγο με αβάβα. Κράιος με κομμάκες, σαρέγγι κατόβα. Ο ασβά με ακέντα, ο Ιησούς κοσέ, ροβεύ άζα ονόμαν τσάρ, οφ μαγκουσίνε, μαροφτού, μαροφσίνε, μπουτσίγο με αβάβα. Κράιος με κομμάκες, σαρέγγι κατόβα.
Виновен ли е Бог за греха на Сатана? Бог ли е създал Сатана? Писанието дава два отговора. Два. Не дава един, дава два. Защото ако даде само един, възможно е да го пропусне. Този, например, първия, който дадох, виждам, че ние го пропускаме. Те напуснаха собственото си жилище. Замислили сте се върху този аргумент някога? Те сами напуснаха собствените си жилища. Кой е втория аргумент? Яков, първа глава, 13 стих. Бог не се изкушава от зло. Той никого не изкушава. За мен този текст е важен, защото в него виждам три отрицания. Бог не се изкушава от зло. Къде е първото отрицание? Бог не се изкушава. Нали? Слушайте. Намерете другите две. Той никого не изкушава. Къде са другите две? Никого не. Никого. Това означава нито Сатана, нито който и да е друг ангел, нито което и да е друго творение. Бог няма допир с злото. Христос казва в молитвата Отче наш, Отче наш, да се свети Твоето име, с изключение на това, че накара дявола нарочно да се греши. Така ли казва? Да се свети Твоето име. Какво значи? Светостта е в основата на Божия характер. Истината е в основата на Неговия характер и в Неговото мислене. Нали така? Истината и светостта вървят неразделни. Но при Сатана няма нито истина, нито какво? Нито святост. И той затова е Сатана. Защото това, което е неразделно, в него го няма. Той не може да има истина, а пък да е лош. И обратното. Бог, казва Яков, никого не скушава. Бих искал да цитирам нещо от Рабиндранат Тагор, този индиец, който цитирах преди малко. Преди малко цитирах избраните му творби, том 3. Сега ще се върна от същата книга, 100 страници напред. Там той казва: онзи, който има власт над себе си, не лъмти за нищо в този свят. Що съм извадил този цитат ли? Защото той ми помогна да разбера две неща. Първото нещо, ако го приложа за Сатана, ако Сатана е имал власт над себе си, той е нямало да лъмти за Божията власт. Нали така пише? Няма да лъмти за нищо в този свят. Същия принцип, ако го наложим за Сатана, следователно, извода, който мога да направя, е, че той не е имал власт над себе си. Така ли е? Отиваме при разбулването на грехопадението. На първо място Сатана е изгубил власт над себе си. Може ли тогава той да упражнява власт над цялата вселена? Ще му позволи ли Бог? Как мислите? Той себе си не може да управлява. Сега си представете, един човек се напива и почти не знае кой е. Бие се с хората, когато малко изтрезне, има малко сила. От време на време се вади калашника и стреля, дето иска, и тук там е убива хора. Постоянно има музика и не може да спите от него, и след това казвате: ами налилуя цялата махла, той да е кмета. Става ли? Питам, става ли? Ще гласувате ли? Е, същото е направил Сатана. Е, тая цялата мизерия по небесно му само, че е направил, и след това иска всички да гласуват за него. Само, че президента на универса казва: не става. До тук. Втората поука, която ми дава този текст, аз давам този текст към мен. Онзи, който има власт над себе си, не лъмти за нищо в този свят. Ако някога лъмтя за нещо в този свят, значи нямам власт над себе си. Схващате ли? Този текст пък какво отношение има в по-дълбок план? Този текст мен ме предпазва от поведението на Сатана тук и сега, в този момент. Аз мога да разбера, имам ли власт над себе си. Ако аз завиждам на някой от вас и искам да съм по-голям от него, и ако правя всякакви мизерии като клюки, примерно, аз вече съм изгубил власт над себе си. Следователно, ще лъмтя за големите постове и нямам място на постовете. Схващате ли? Елена Вайт, между другото, има едно изречение, който се стреми към някакъв голям пост, тя в случая там говори в контекста на проповядването, казва: той не е годен за него. Когато някой на всяка цена иска да се качи на амвона, ама на всяка цена, през трупове, дето ме една дума, той не е годен за амвона. На амвона трябва да отиде на онзи, който е призван, на който са му дадени дарби, който да е смирен, скромен, дори да казва: Боже, това не е за мене. Бог да го натисне, да му каже: за тебе, аз искам ти да си. Сатана не е бил за там. Той се е стремял на всяка цена да се качи горе. И на всяка цена, на най-скъпата цена е слязал къде? Долу. Когато избираш едно нещо, основната поука, когато избираш едно нещо, не винаги знаеш къде ще те доведе твоя избор. Ако обаче си разумен и спазваш Божиите правила, при Бога всичко е ясно. Крадеш ли, ставаш ли за небето? Не ставаш. Лъжеш ли? Ставаш ли за небето? Не ставаш. Тук има действие, има и какво? Има и последици. Последици, които са предсказуеми. Дано Бог да ни помогне да не бъдем нито благодарни, нито неблагодарни, нито горделиви. Защото дявола е минал оттам и сега неблагодарността и гордостта вече не са толкова състрънчета, които да будат. Той вече е минал по този път и е обрал огромните будли. И когато ние вървим след него, макар че вървим по неговия път, не усещаме същите болки. Няма ги тия трънчета, които са по неговите крака. Сега си представете, че има едно място, където има много тръни. Ма наистина има много. Има една римска войска. Какво ще стане след това? Тя ще ги унищожи. След това децата могат да минат спокойно на бос крак. Ей, това е направил дявола. Лошия път му е оставил тук там е нещо да те бодне, но толкова, че ти да си кажеш, е, не чак толкова, като се прибираш, ще извадя трънчето. Но вместо да се прибереш, къде отиваш? Напускаш жилището си, за отидеш там, където Бог не е планирал за теб или за мен. В заключение само ще прочета един текст от Лука, 4 глава, 8 стих и ще продължим следващия път, когато се видим. Лука, 4 глава, 8 стих, казва така. Исус в отговор му каза, понеже дявол иска от него да му се поклони, всичко ще бъде негово. Не е ли същата претенция? Сатана е искал всичко. Сега, ако Христос му се поклони, дава му всичко. Защо му го дава? Защото не е негово. То си е без това Христово. А и кой е той, та ще го дава на Христос. Но вижте какво му казва Христос. Писано е, на Господа твоя Бог да се кланеш и само на Него да служиш. Какво прави Христос тук? Знаете ли? Някой си мисли, че Христос му дава своя личен отговор, като му заявява каква е неговата позиция. Да, разбира се, това е основното, но има още нещо. Това е един текст, който е изобличителен за дявола. Христос му напомня миналото му и му казва, ти трябваше някога да се покланеш на твоя Бог и единствено на Него да служиш. Христос му каза, ти тръгна да служиш на себе си. И за това се налага да те видя тук и сега. Бог да ни помогне. Както казва Христос, това е моя апел. Писано е, на Господа твой Бог да се кланеш и само Нему да служиш. Амин. Бих искал да кажа на съботното училище. Следващата събота сутрин аз ще бъдам. Thank you.
Да се справим за молитва.